Usia tukfaru. Kanefa na dizany aza nisan zanak'Israely di ho betsaka toy ny fasika amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra sady tsy tambo isaina, ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no anaovana aminy hoe zanak'Andriamanitra velona ianareo. Dia hiara-mivory ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Israely ka hifidy anankiray olohany izy dia hiakatra hiala amin'ny tany fa ho lehibe ny androny Jezreela. Manaova amin'ny rahalahinareo hoe ami, izany hoe oloko, ary amin'ny anabavinareo hoe roama, izany hoe namindrana fo. Ny hamaizana ny Israely sy ny mbola ampidiny Jehovah azy. Mifandahara amin-dreninareo, eny mifandahara fa izy tsy vadiko, ary izaho tsy vadiny, ary aoka esoriny ny fijejojejony hiala eo amin'ny tavany sy ny fijanganjangany tsy ho eo an-tratrany. Fandrao hampianjahanjaiko izy ka ataoko toy ny tamin'ny andro nahaterahany, ary ataoko toy ny efitra sy ny tany karakaina izy, eny ataoko matiketaheta izy. Ary tsy amindrako fo ny zanany, satria zanaky ny fijangajangana ireny. Fa efa nijangajanga ny reniny, eny ilay torotoronina azy efa nanao izay mahamenatra, fa hoy izy, hanaraka ireo lehilahiko ihany aho izay manome any haniko hoaniko sy ny rano sotroiko sy ny volonondriko sy ny rongoniko sy ny diloiloko ary ny fisotroko, ka indro ho tapenako tsilo ny lalanao sady asiako fefy, ary tsy ahita izay lalakaliana izy. Ary hiezaka nyenjika ireo lehilahiny izy nefa tsy hahatratra azy, eny hitady ireo izy nefa tsy ahita. Dia anao hoe izy, handeha ody amin'ny vadiko taloha aho, fa niadanao tamin'izay noho ny ankehitriny. Ary tsy fantany fa izao no nanome azy ny vary sy ny ranomboaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany izay nolaniny ho any bala. Koa dia halaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranomboaloboko amin'ny taonany, ary hesoriko ny volonondriko sy ny rongoniko izay nomena hasarony ny fitanjahany. Ary ankehitriny asehoko eo mason'ireo lehilahiny ny fahamenarany, ka tsisy afaka azy amin'ny tanako. Ary atsahatro ny fifaliany rehetra, dia ny andro firavoravony sy ny voalohambolany ary ny sabatany, eny ny fotoam-pivavahany rehetra. Ary hofongorako ny voalobony sy ny aviaviny izay nataony hoe tangiko avy tamin'ireo lehilahiko ireto, ary ataoko tonga ala ireny ka hoanin'ny bibidia. Ary ho valiako izy noho ny andron'ireo bala izay efa nandoroany didika azo manitra, sady ny ravahany ny kaviny sy ny firavany, ka nanaraka ireo lehilahiny izy, fa izao kosa no adonoiny ho Jehovah. Koa indro izao dia hitona azy ka hitondra azy ho any anefitra, ary anao teny malefaka afinaritra azy, ary hatrany dia homeko azy ny tanymboalobony sy ny loasahakora ho varavaram-panantenana, ary any no hamaliny toy ny tamin'ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin'ny andro ny akara ny avytany amin'ny tany Egipta. Ary rambi amin'izany andro izany ho Jehovah, dia ataonao hoe aho vadiko, fa tsy ataonao intsony hoe balako na tompoko. Fa esoriko amin'ny vavany ny anaran'ireo bala, ka tsotsarovana amin'ny anarany intsony ireo. Ary rambi amin'izany andro izany, izaho dia anao fanekena ho azy amin'ny bibidia sy amin'ny voromanidina ary amin'ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, ary ho tapatapahiko tsy hisy amin'ny tany intsony ny tsipika sy ny sabatra ary ny fiadiana, dia ataoko mandry fa izay izy. Ary ho fofoiko ho vadiko mandrakizay ianao, eny ho fofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao, eny ho fofoiky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia alalan'i Jehovah. Ary amin'izany andro izany dia hiaino aho ho Jehovah, eny hiaino ny lanitra aho, ary izy kosa iainony tany. Ary ny tany kosa iainony vary sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo, ary ireo kosa dia hiaino any Jezreela. Dia fafiky ho ahy amin'ny tany izy, ary amindra fo amin'ny loroama aho, sady anao amin'ny loamo hoe oloko ianao, ary izy kosa anao hoe Andriamanitro ianao.